Av spill og veddemål oppstår ingen forpliktelse, og en anerkjennelse av derved stiftet gjeld er uforbindende.
Oi, det straffeloven 1902 paragraf 12 jeg hører, eller?
Dette høres ut som en eldgammel norsk lov, ja.
Du hører Spillradioen.
En podcast om penge- og dataspill, laget av Korus Øst.
Ja, for i dag skal vi snakke om lover og regler. Noe som høres tørt og kjedelig ut kanskje, men når vi ser på hvor viktig reguleringen av pengespill har vært for å forebygge problemer ved regulatoriske tiltak, så det kanskje den viktigste forebyggingsarenaen. Ja, vi vet jo for eksempel om store tiltak som iverksatt for, skal vi si, rundt 15 år siden, Stian.
Det gjør vi, absolutt. I dag skal vi jo gå litt sånn kulturhistorisk til verks, da.
Har du noen eksempler på regulatoriske grep som har hatt betydning?
Ja, altså det første eksempelet som kommer i hodet mitt da, det absolutt knyttet til automatforbudet og seddelforbudet som kom på midten av 2000-tallet. Altså på rundt 90-tallet da, så skjedde det en eksplosjon av disse fysiske spilleautomatene som sto utplassert mange plasser i det offentlige rom. De var i butikker, på barer, i kiosker. Og så videre. På det meste så var det vel opp mot 25 000 som sto rundt i hele landet. Og lenge så var det jo Redningsselskapet og Røde Kors som hadde på en måte, ja, det var forbeholdt at det var de som kunne plassere ut. Men så var det altså flere samfunnsnyttige organisasjoner da, som fikk tillatelse. Og da ble det plutselig litt Ville Vesten. Og det kom mange henvendelser til hjelpelinjen da. Så når man ser på statistikken de sitter på over antall henvendelser de fikk, da det plutselig ble gjort regulatoriske grep. Først det ved at man ikke kunne putte på sedler på automatene, så skjedde det en halvering i 2006. Og neste år, da det ble et automatforbud, da Norsk Tipping fikk monopol på å ha utplasserte automater, så skjedde det en ytterligere reduksjon da, sånn at henvendelsene gikk ned til en kvart da, av hva det var i 2006.
Ja, de stupte over natta. Det husker jo i hvert fall de som jobbet med behandling på den tida, Øystein. Og så sier du Vill Vest da, Stian. Noe det virkelig var, men da høres det ut som det var helt lovløse tilstander. Det var det jo ikke. Vi hadde jo loven, altså lotteriloven, hvor det står også spesifikt at altså loven sitt formål også å forebygge spilleproblemer, ikke sant? Skader av pengespill. Jeg tenker det et paradoks med tanke på at majoriteten av de som slet med spill på den tida var automatspillere. Og det var jo så mange automater som Stian nevnte.
Men det vel et eksempel på at lover ligger jo ofte litt bak teknologi. For det som skjedde på den tida midten av 90-tallet, det var at man gikk fra de gode gamle knipsekassene da, hvor du putta på ett og ett kronestykke, til at du fikk de nye elektroniske automatene, som var liksom skreddersydd av psykologer for å gjøre det avhengig. Og da føyk jo problemene, og selvfølgelig inntjeningen, i været. Og det tok jo veldig lang tid før man klarte å lovregulere de nye, for det var jo mye lobbykamp mot, og veldig mange som var bekymret over tapte inntekter, da, hvis man satt en stopp på disse.
Ja, for det var jo en viktig greie, ikke sant? Og det har vært en viktig greie i forhold til lovregulering av pengespill hele veien. Vi skal komme litt nærmere tilbake på det senere, men at alle norske pengespill har også i dag et godt formål da, som overskuddet skal gå til. Men jeg tenkte, det jo, vi sa i starten at det litt tørt og kjedelig, men samtidig er det noe med å si noe om rammen da. Fordi det jo litt interessant også hvem det som egentlig regulerer pengespill i Norge, og da mener jeg hvilket departement er det som regulerer. Og da det sånn at vi har jo på en måte kulturdepartementet, som liksom hoveddepartementet for regulering av pengespill, og de har jo også et tilsynsorgan, som lotteritilsynet da. Så det jo på en måte sånn hovedaktøren innenfor regulering. Men så har man jo også mat- og eller landbruks- og matdepartementet heter det. Ikke sant? Og de fastsetter jo vedtektene for norsk rikstoto. Mens da kulturdepartementet har liksom ansvar for lovene i forhold til eller norsk tipping da, så har landbruks- og mat ansvaret for stiftelsen norsk rikstoto. For det jo ikke en statlig aktør, det en stiftelse basert på et sammenslåing eller et samarbeid mellom det norske travselskap og en norsk jockeyklubb. Da. Og det sier også noe om hvem pengene fra disse her også går til, da, overskuddet går til.
Ja, for det jo det spillmonopolet, eller mer presist enerettsmodellen, da, om at ikke hvem som helst får lisens til å drive og tilby pengespill i Norge. Så i prinsippet vel alt pengespill i Norge ulovlig. Det jo noen unntaksbestemmelser. Og det jo den man har prøvd å verne, denne enerettsmodellen, da, gjennom det nye utkastet til ny pengespill. Da.
Ja, for vi skal jo inn på det, at vi skal snakke om en proposisjon som nå ligger i Stortinget til behandling, og som vi håper og forventer at kanskje da vi vet at om ikke så alt for lenge, og kanskje tror i kraft, vet ikke jeg, men kanskje rundt nyttår, hvis alt går etter planen. Så det jo det vi skal ha liksom litt fokus på, men da jo noe med å snakke litt om historikken, bakgrunnen, dagens lovverk, ikke sant? Da man altså får satt dette her inn i en kontekst. Da. Hvorfor vil vi ha en ny lov, og hva er en måte, hovedhensikten eller målsettingen da, ved å få denne nye loven?
Den nye loven vel et kinderegg ved at den vil slå sammen tre lover til en. Og hva de tre gamle lovene, Stian?
Du, der har vi, som du sier, tre lover. Den første av de, eller den som eldst, det totalisatorloven fra 1927, som gjelder hesteveddeløp. Og så har vi de to andre som kommer fra midten av 90-tallet. Vi har lotteriloven, som regulerer det private lotterimarkedet. Og så er det pengespillloven, som regulerer Norsk Tippings virksomhet. Så nå handler det om, som Niri sier, å harmonisere disse lovene, da, sette det sammen i ett regelverk og samle altså, lovgivningen i ett departement, Kulturdepartementet, for å på en måte lettere kunne utforme en politikk da, som enhetlig, som peker mer i en retning. For det har jo vært vanskelig både for lovgivere, altså og tilbydere også selvfølgelig, å kunne navigere i det landskapet når det tre forskjellige lover som også har områder hvor de tangerer. Da. Og samtidig som den også peker fremover at det skal være et fleksibelt lovverk. Altså, vi har allerede vært inne på at det skjer teknologiske nyvinninger hele tiden, sånn at den på en måte rigget for fremtidige endringer også. Da. Så det noen viktige momenter inn da. Hva denne nye loven erstatter.
Ja, så hvorfor trenger vi en ny lov nå, Niri?
Det har jo vært mye bekymring da, ved at mange spiller på utenlandske pengespillselskaper, og at det har vært mye lekkasje der, hvor vi da ikke har noen muligheter for å regulere spillingen, og vi har ikke noen muligheter for å fange opp problemspilling på en god måte. Så noe av det som var mye debattert i media, mye argumentet for loven, det var jo å gi lotteri- og stiftelsestilsynet noen nye virkemidler. Da. De kunne hjelpe dem å stoppe reklame, kunne hjelpe dem med betalingsmidlingsforbud, DNS-blokkering og den type ting. Da.
Hvis du inne på det, Niri, kan jeg spørre om noe? Fordi dette står jo også tydelig beskrevet, men dette omtales som ulovlige pengespill. Og det jo noe vi har lest en del også i mediene, eller ja, debatter, eller hva det skal være, så det altså de utenlandske, som du formulerer det som, har også blitt omtalt som de ulovlige. Men de egentlig ulovlige?
Altså ulovlige eller uregulerte, det jo noe man bruker på noe man ikke liker, tenker jeg da.
Ja.
For de hverken ulovlige eller uregulerte, men de ikke norskregulerte, og de har ikke lov til å markedsføre og henvende seg til norske spillere. Men spilleren gjør jo ikke noe ulovlig ved å spille på de utenlandske. Men det kan jo være vanskelig både å sette penger inn og kanskje enda mer å få penger ut da. når man ser for de som velger å spille. Men det jo mange som har blitt veldig skremt når de har fått et brev av banken sin, hvor de blir truet med å miste kunderforholdet til banken sin, og til og med miste bank-ID-en sin, fordi man har prøvd da å overføre penger til utenlandske spillselskaper.
Så det å kalle de, bare kalle de for ulovlige, det blir feil.
Det var jo den store, store debatten om reklame for utenlandske pengespill også. På norske kanaler, da, som man oppfatter dem som, men som sender fra utlandet, har de lov til å reklamere, eller har de ikke? Og med den nye loven, så prøver man da å få stoppet at de får reklamere i Norge. Og det blir jo sånn evig jusmat, da. Så der er det jo pågående rettssaker nå. Og det ser vi jo tilbake til da man prøvde å stoppe spillautomatene, ikke sant? Så tok det jo fryktelig, fryktelig lang tid, og mange rettssaker, og mye jusmat og lobbyvirksomhet og det hele tatt, før man faktisk klart å endre det. Så lovet går veldig sakte, mens teknologi og utvikling av nye spill går veldig fort.
Og internasjonalt så sies det jo ofte at Norge har en veldig, altså at ansvarlighet står veldig sterkt da, i den norske pengespillpolitikken, og så at inntektene fra pengespill skal gå til samfunnsnyttige formål. Kan du ta oss gjennom norsk spillhistorie, Øystein, og peke på noen av de viktigste endringstrekkene og spillene vi har hatt?
Ja, jeg får ta noe av det. Jeg tenker det er jo noe med å starte også med litt sånn tilbake i tid. Altså kanskje vi på starten i 1900-tallet, altså jeg 1902, for alt jeg måtte vite. Men i hvert fall så er jo, historisk sett, så har jo den norske befolkningen vært skeptisk til pengespill. Det er historier som viser at ja, gård og grunn og skogteiger og så videre skifta eier over et pokerlag en sen nattestime eller forskjellige former for veddemål da. Og dette her gjorde jo at det var en del skjebner altså gått tilbake i tid og som tror en del familie og en del bygder la liksom premissen for hva man mente eller tenkte om pengespill da. Og det er jo noe med spill og terning er djevelens gjerning er jo en sånn sitat som er blitt dratt fra noen ganger det gamle sitat men det er jo fortsatt ting som på en måte gjelder en dag i dag men også ting som det er litt aktuelt når man skal komme til det med lovregulering. Det er jo også, hva sier for noe, kall det moralske eller erfaringsbaserte ting, som også er med selvfølgelig å påvirke lovverket, eller som skaper en drift da, i forhold til å få til en endring. Men generelt sett da, så var det en måte, altså pengespill var jevnt over svært strengt regulert, og det var lite lovlig pengespill i Norge. Kanskje frem til etterkrigstida, hvor man kanskje har sett den største endringen. Og hvor også endringen kom jo som et resultat av krigen. Altså selvfølgelig 1945 i Norge, så var vi et land som var svært fattig selvfølgelig. Finnmark var brent ned. Idrett og ungdomsaktiviteter, idrettslagene hadde ikke anlegg, de hadde ikke mulighet for å drifte ting. Sånn at det var jo på en måte forløperen til at man faktisk da først blant annet fikk lov til å gjennomføre et stort lotteri, altså i regi av det som heter Nasjonalhjelpen, Håke den syvendes lotteri, som var en sånn der, ja, ordentlig alle skal med lotteri, ikke sant, Stian?
Jo, absolutt. Det stemmer, og man ser jo også det samme med pengelotteriet som kom senere. Altså, da var det riktig nok tuberkuloseepidemien som man ville bekjempe. Den norske spillhistorien er jo flust av eksempler med altså, hvor det er katastrofer, altså krig, konflikter eller sykdom, hvor man avholder et lotteri da, for å tjene inn til det, at det er på en måte nasjonal dugnad, og kanskje litt forpliktelser og press til å delta da.
For det lotteriet, det var, der gikk jo pengene, det overskuddet skulle gå til liksom, konsekvensene av krigen. Altså enten folk som har blitt skadet, eller på en eller annen måte hadde lidd under krigen. Og også spesielt da, blant annet gjenoppbygging av Finnmark og ja, sånn ting som var ødelagt etter 5 år med okkupasjon og også da alvorlige krigshendelser i deler av landet. Så det jo en sånn der greie hvor man som viser at at målet da for det helliggjør midlet, ikke det vi sier?
Jo, absolutt, og det jo den mest populære måten å inndrive skatt på om man vil, da, eller i hvert fall å inndrive inntekter på, det jo å ha et lotteri, så du har den følelsen at du kan vinne noe. Og det var jo knyttet stigma og skam rundt å ikke delta i det lotteriet, og jeg synes jo det minner noe om TV-aksjonene vi har i dag, hvor det stor vekt på hvilken kommune, hvilket sted det som har gitt mest, hvem mest gavmelde og hvem snillest, da. Og den samme fokusen hadde man jo i de lotteriene da.
Mm. Og i samme periode så ble også Norsk Tipping etablert. I 1947 kom jo BOD stiftet, og der var jo på en måte intensjonen at man skulle på en måte skape inntekter da, til idrett, humanitære organisasjoner og så videre da. Så det har jo vært en sånn der greie da, at det å tilby pengespill, så lenge det godt nok formål, har vært, og kanskje fortsatt også veldig bærende. Da.
Og det var veldig sakte spill, da, og lite på en måte avhengighetsskapende spill, for da sendte man jo inn tippekupongen på onsdag, ikke sant? Og så tok det jo flere dager før tippekampen ble spilt på lørdag, og så tok det lang tid før du fikk premien igjen. Da. Og da så man også at tilbakebetalingen var veldig mye lavere enn det du ser på mange særlig sportsspill og automater og poker og mange av de spillene i dag hvor det størst konkurranse. Da.
Mm. Og det var jo også grenser for hvor mye man kunne vinne også, helt fra starten av. Det var ikke lovregulert, men det var en del av Norsk Tippings regelverk. Da. I nyere tid skal vi jo få ta med oss Lotto, og det ble lansert på midten av 80-tallet. Så var det jo en makspremie på 500 000, altså 500 000 da. Fordi man mente, eller noen mente da, at vi som befolkning har ikke godt av å vinne mer. Det kunne kanskje være skadelig for oss. Mens vi i dag, ikke sant, har vi Eurojackpot. Hva er toppgevinsten der nede?
Ja, der har vi tatt med oss den gode tradisjonen med et tak. Det har vært noe inflasjon siden da, så nå det maks 90 millioner euro man kan vinne da.
Ja.
Så vil du vinne en milliard, så må du vinne 2 ganger.
Men dette her jo på en måte sånn der grunnleggende når man da har hatt en høringsprosess da, i forhold til ny lov, så det jo veldig mange interessenter som har kommet med et høringssvar. Det er jo ikke bare de som tilbyr pengespill og så sier for noe, de som opplever konsekvensene av pengespill, eller jobber med dem, det er jo veldig mange, sant? Det er veldig mange stakeholders da, som har interessenter eller interesser i dette her, og selvfølgelig da ikke minst de som mottar penger fra overskuddet. For dem så jo dette her blitt en veldig viktig inntektskilde.
Så det jo fryktelig mye å svare på da. Vi svarte jo vi også, Korus Øst. Om jeg ikke husker feil, så var det om det var markedsføring vi vektla i vårt svar. Det handler om også, vår erfaring og kliniske bakgrunn og alt vi har også sett i senere tid når det gjelder vår, ja, vi stilte spørsmålet, skal vi egentlig markedsføre i det hele tatt noe som så potensielt destruktivt for en liten gruppe mennesker da, sammenlignet med hvor mange som spiller, men altså svært alvorlig for de som rammes av spillavhengighet.
Ja, også dette med universelle tapsgrenser har det jo flere altså som bidro inn i høringen, som kommenterte da, for nå det jo mulig å på en måte svia betydelig beløp både hos Rikstoto og Norsk Tipping da, mens man kanskje kunne sett fra et sånt behandling- og forebyggingsperspektiv at det ville vært mer hensiktsmessig at man kunne hatt en samlet tapsgrense som på en måte forente begge spilltypene da.
Nå har vi jo snakket mye om historie og bakgrunn og litt sånn, liksom prøver å lage en litt rammevei for hvorfor ting som det er, da. For det som regel gode grunner til det meste, i hvert fall det for en historie for det meste. Men hvis jeg går litt mer inn på lovene vi har i dag, da. For det jo en del lovverk, og det jo ikke bare den nye pengespilloven som regulerer pengespill. For det jo en del tilhørende lover også, eller ikke tilhørende, men andre lover, men som likevel treffer pengespill, da. Det ene er jo en forskrift som omhandler forbud mot betalingsformidler av pengespill som ikke har norsk tillatelse. Dette jo en forskrift som, som ble vedtatt for ganske mange år siden, men som har blitt oppdatert eller endret på da, gjennom mange, mange år. Men hvordan fungerer dette her i dag, Nyri?
Ja, det det delte meninger om, for da vil du jo høre fra spillselskapene at det overhovedet ikke noe problem å omgå det, og så skriver de jo samtidig i noen av de årsrapportene sine at det en utfordring for dem, og det har ført til reduserte inntekter i Norge, da, mens ikke hos våre naboland. Så finnes det mange omveier. Så det klart, snakker du med de som snakker med de med spilleproblemer, så sier de at de finner omveier, og noen har jo da investert i kryptovaluta, for eksempel, og da blir det en slags dobbelt gambling, da. Ved at du da først kjøper kryptovaluta, så bruker du det til å gamble med igjen, da. Men det en sånn evig katt-og-mus-jakt, og jeg tror nok du kan si at du absolutt har bremset eller stoppet noe av spilling ved å ha dette strenge regelverket. Det tror jeg nok absolutt du kan si. Og så det også helt riktig å si at det mulig å finne vei rundt.
Ja, nok et eksempel på at teknologien et steg foran lovgivningen da, på dette området. Men altså kanskje spesielt at det demmer opp for potensielle nye spillere da, som søker mot utenlandske spillselskap hvis de opplever at det vanskelig å sette inn og spesielt ta ut. Men de fleste som legger inn litt innsats, de kommer jo rundt da.
Men å komme rundt det for å ta ut kan det være veldig mye mer problematisk, for det klart du har jo ikke samme infrastruktur som en privatperson, som det et spillselskap har. Da. Jeg husker for eksempel, før så var det veldig lett å gå på bensinstasjoner eller kiosken og kjøpe sånne PaySafe-card, og bruke de til å overføre, det var veldig, veldig lett å gjøre. Men den løsningen stoppet nå. Men det har jo vært lagt mye press på de som formidler transaksjonene da, fra norske myndigheter. Og det jo grunnen til at man får de sinte brevene fra bankene som vi snakket om tidligere.
Mm. Ja, for man prøver liksom alltid å ikke omgå loven, så i hvert fall slipper å tilpasse seg loven. Og det vi snakket jo om automatforbudet og selvforbudet. Den gangen også så var det jo sånn at man, de som hadde automater eller tilbød automater også fant liksom det var smutthull, ikke sant? Det var ikke lov å putte på selger på automaten, men de satte opp en vekslingsautomat ved siden av, ikke sant? Da kunne du putte på 500-lappen der og få ut 20 kroners mynter, og så hadde det gående, da. Det jo sånn, det litt sånn, du ser jo en lek, kattens lek med musen, det? Eller det omvendt?
Vekslingsautomaten et kjempegodt eksempel. Det var ikke noen regel på hvor langt den måtte stå unna en spillautomat. Det samme gjaldt jo tappekran for så vidt, ja. Og spesielt knyttet til travspill. Det var også en ganske hårfin grense på skjenking, og hvor, ikke sant? Du skal ikke tilby pengespill og alkohol i samme setting, men der også var det jo, vi hørte jo masse smutthull, altså.
Ja, og jeg husker jo hvordan de gikk rundt med sånne ferjevesker, kallet jeg det for, da. Hvor de vekslet for deg, da. Og de hadde jo fått ordre om å ikke snakke med den som spilte. De skulle bare ta imot 200-lappen og gi 20 tiere, da, sånn at de kunne putte på. Og det sier jo noe om kynismen, og det sier jo noe om at da hadde man jo først ledd en automatforbudet, var jo da å ha seddelforbud. Og da tror jeg vel egentlig ikke de trodde så veldig på at det kom til å stoppe der, men da ville man suge ut de siste kronene da, før det kom et endelig forbud.
Vi startet jo dagens episode med et lovutdrag fra straffeloven av 1902. Nå det en historie, for vi fikk jo en ny straffelov i 2015, sånn at akkurat den paragrafen er jo ikke en del av den nye straffeloven. Men vi har jo en annen lov, som heter altså finansavtaleloven, som for så vidt egentlig hjemler mye av det samme. Den hjemler også at det jo ikke lov å spille på kredit, også da, hvis du har fått låne penger på kredit til å spille pengespill, så kan man da ikke kreve å få det tilbakebetalt. Da. Det jo, det lever videre.
Det vel der det ligger, at utlåner må ha en mistanke, eller skjellig grunn til mistanke, om at det går til pengespill.
Ja.
Og hvordan det nå gjøres, med tanke på tredjepartsløsninger, og alle måter å omgås skal vi si, betalingsforbudet på, så gjør jo det her, det gjør det ikke akkurat lett for bankene heller.
Nei, noen har jo pekt på at det en slags paradoks da, det, i den grad, altså når spillet lovlig, det helt lovlig for spilleren, og hvis spilleren også vinner, at liksom da norske myndigheter gjør det vanskelig å ta ut de penger, at det et paradoks. Og så skjønner man jo hvorfor det gjøres sånn. For det jo for å få mindre spill, og mindre problematisk spill, og mindre spill som da ikke kommer innenfor vårt, altså som man ikke får mye skatt fra da. Altså du skal jo skatte av gevinster på utenlandske pengespill også. Men det jo vesentlig mindre skatt da, enn det hvis du spiller på norsk regulerte pengespill.
Ja, så selv om det som da forbudt å spille på kredit, og at du som lånetaker da, kanskje kan slippe unna med det, så skal du ha ganske gode, du skal dokumentere godt da, for å kanskje vinne frem.
Ja, det definitivt gambling å prøve seg på å vinne frem der, men jeg husker i nettbokens spede barndom, så var det noen sånne eksempler på at noen da hadde brukt Mastercard, og det var liksom helt åpenbart at man hadde brukt det for å spille på poker, og da tror jeg det var den gode gamle 1902-loven som ble brukt da. Ja. Så noen banker endte opp med å måtte betale, og det vel det som skremmer dem litt nå.
Ja.
Og det jo mange sånne eksempler også internasjonalt da, på at man bruker liksom gamle lover, altså Black Friday som vi snakker om i pokeren da, altså i 2011, når man stoppet pokersidene i USA, så brukte de en eldgammel lov, som de hadde fått igjennom gjennom en sånn der antiterrorlov, som gjorde at man da plutselig klarte å stoppe det. Og følte det var en kjempenedgang i pokerspill.
Jeg kom også på en annen ting, og det var jo da noen norsk tipp, jeg skulle lansere spillekort. Det var nok, ja, det hadde jo hatt noen år, men så vurderte de et samarbeid med Mastercard blant annet, sånn at spillekortet kunne også være et Mastercard. Så det har jo vært noen dårlige ideer utegått også. Nå ble det ganske fort avviklet, denne ideen da, når det kom ut. Men det er jo sånn at loven viser jo at det jo en del problemer som like aktuelle da, 120 år etterpå. Og at skal si for noen konsekvensene av pengespill kanskje mye de samme, selv om spillene er kanskje litt av nyere dato da.
Mm. Ja, og gambling finner vi jo flere tusen år tilbake, altså lenge før år null, ikke sant? Så, og der har jo på en måte det gått veldig fram og tilbake, det har vært en slags pendelsvingning der, mellom å liksom fremstille den uredde maskuline gambleren som veldig, veldig tøff da, som liksom tør å satse alt og aldri nevne tapet ved et ord. For det Inge Hagerup som skriver. Og den på en måte mer destruktive spilleren som vi ser i Dostojevskij-spilleren for eksempel, og mange andre sånne historier. Da. Og de fleste religioner har jo med noe om hvordan man forholder seg til spill. Da.
Mm. De historiske parallellene tror jeg veldig viktig å løfte, enten vi snakker om dataspill, problemer eller pengespill. Og 1000 år snakker du om, Niri, men det jo også bare 15 år siden at vi hadde, ikke sant, det svært aggressive automatregimet. Altså, vi var jo et verstingland, rett og slett, på automater. Og det ikke mange år siden. Sånn, bare greit å minne seg på det, altså når vi nå i dag skal liksom snakke om ansvarlighet og hvor flinke vi til forebygging, ikke sant? Samtidig som vi snakker om ulovlige aktører og den, altså det er ikke gått så lang tid siden Norge var et verstingland, altså, selv med de lovene vi hadde da.
Og paradokset der at vi hadde stort sett veldig, veldig restriktiv pengespillpolitikk, så unntaket var jo egentlig automatene da. Så det jo den der jakten på unntakene igjen, da, som bare var rett og slett at teknologien løp fra lovreguleringen.
Vi skal jo inn på den nye loven, men jeg har lyst til å ta med en lov til, og det endringen som kom da 1. januar 2021 i kringkastingsloven, og som går rett på det med markedsføring, altså TV-reklame da, kanskje helt spesifikt. For det har jo vært et område som man ikke har helt fått kontroll på da, Det har jo vært altså, tusenvis av TV-reklamer for utenlandske spillselskaper på veldig mange TV-kanaler, som vi opplever som norske. Det er norsk språk, og de, ja, det er mennesker som, det er nordmenn som er programledere og så videre. Men som har da blitt, blant annet blitt sendt fra England, ikke sant? Men nå har man også gjort noen grep i forhold til å prøve å stoppe det.
Ja, altså der er jo den nye pengespilloven koblet opp mot kringkastingsloven, som du sier, og den trådte jo i kraft 1. januar 2021. Og der var det jo noen altså medier som var fryktelig flinke og fulgte nye reglementet, altså Nent, som er eiere av altså TV3 og Viaplay og en god del andre kanaler. De stoppet jo på dagen med å sende, mens Discovery, som også har mange underkanaler, holdt jeg på å si, de har jo fortsatt å sende, og faktisk også økt reklametrykket for å fylle tomrommet da, etter at Nent ga seg. Og de har jo også sagt den norske staten på bakgrunn av altså det at de har blitt bedt om å slutte. Da. Så der er det en rettslig prosess nå. Og så vil det jo også være sånn at når Discovery forhåpentligvis også velger å følge det nye reglementet, så har Lotteritilsynet gitt Norsk Tipping bemerkning om at ikke de skal øke, men kanskje snarere senke sitt reklametrykk. Da, da vil det jo bli betraktelig mye mindre reklame på norske flater, altså, ja, både på TV, men også andre arenaer.
Mm. Den store endringen da, i kringkastingsloven, det går jo på at nå er det ikke TV-selskapene, altså det er ikke TV-kanalene man så å si, for nå går etter eller lager regler for. Nå har man jo laget en regel som går på TV, altså distributørene, de som distribuerer signalene eller kanalene ut til norske folk, ikke sant? Som er sånn typisk, ja, vi har altså alltid Boks og Kanal Digital og Riks-TV, ikke sant? Så typiske distributører da. Det er de som på en måte har fått et påbud om å på en måte stoppe pengespillreklamer i sending som de distribuerer, og ikke da rett på TV-kanalene da. Så det blir jo, men det blir jo spennende å se. Her er det jo, altså, det er jo til enhver tid en rekke rettssaker som er pågående. Så det er jo, siste ord er vi ikke sagt i denne saken, egentlig, tenker jeg. Så det er nok, kan forvente at det kommer en og annen rettssak også i fremtiden.
Ja, helt klart. Og så viser jo det norske befolkningsundersøkelsene at norske folk da, sett under rett, de mener jo at det er for mye reklame for pengespill. Og i tillegg så er det jo kanskje vanskelig å se da hvilke spill leverandører som på en måte har tillatelse utifra norsk lovgivning, og hvilke som ikke har det da. Så det er jo på en måte et ønske fra folket om tydeligere regler og mindre reklame, da. Og spesielt for de som har spilleproblemer, som vi vet at opplever det som veldig problematisk.
Og i tillegg til de med spilleproblemer, så nevnes også pårørende, de som står rundt, og det er veldig fint at det også er dratt inn og vektlagt. Det er vel i snitt 6 personer, tror jeg, det beskrives, som da berøres i tillegg til den spilleavhengige. Og det vet vi fra andre studier også, Trude Klevan som skrev den «Det går på en måte aldri over», og når du snakker om reklame, ikke sant, at det er pårørende også opplever jo det reklametrykket. Mange pårørende i hvert fall opplever det like vanskelig som spilleren selv. Så i hvert fall kjempepositivt at de pårørende og de som står rundt også vektlegges her sånn i dette lovforslaget.
Og i tillegg så er det veldig, veldig mange barn som får med seg det. Og da har jeg hatt morsomme studier i Australia, vet jeg, på hvor mye barn vet om pengespillreklame. Hvor ofte de kjenner igjen sangene deres, og hvor godt de kjenner igjen mottoene. Og det er jo på en måte virkelig ikke noen som skal være målgruppa for de reklamene, men som da viser at det er ganske problematisk.
Det er sånn at hvis vi går litt inn på loven, da, det er jo som sier det er et forslag, Magnus, sånn at det er jo ikke vedtatt, så vi må jo ta forbehold om at det som ligger i forslaget er det som det ender opp med. Det må jo det sier man om Stortinget beslutter. Men det jo sånn at noe av intensjonen jo å videreføre enerettsmodellen, og du sa også, Niri, at noe av intensjonen også å gi altså lotteritilsynet som tilsynsmyndighet, skal vi si noe mer myndighet da, til å faktisk gå inn og ja, sanksjonere, ja, gjøre grep der hvor man mener loven brytes. Men det jo en del andre ting også som loven tar for seg. De tar jo blant annet også for seg DNS-blokkering. Og det jo noe som har faktisk kommet til som en sånn tillegg nå på høsten i 2021. Hva tenker vi om DNS-blokkeringa?
Jo, dette med DNS-varsling eller blokkering, da, det jo to litt forskjellige løsninger. Altså, varsling kanskje det minste inngrepet, og det innebærer i praksis at du vil få et pop-up-vindu hvis du besøker en spilleverandør som ikke har, altså som norske myndigheter på en måte regulerer. Da. Så da får du beskjed at men du har muligheten til å gå videre. Men en DNS-blokkering, altså der vil jo på en måte koblingen mellom nettsiden og IP-adressen være på en måte blokkert. Da. Så det jo den løsningen som mange andre europeiske land har gått for, fordi den på en måte altså den rett og slett blokkerer og ikke bare gir altså et informasjonstiltak da, som en DNS-varsling vil være. Og så det jo de som skal på en måte gjøre disse endringene rent teknisk. De sier også at en varsling vil være vanskeligere å få til ja, rett og slett sånn rent praktisk. Da. Så de fleste landene i Europa som har gått for en DNS-versjon har gått for blokkering, og det jo det som det går mot, da, hvis vi skal tolke proposisjonen sånn som det ser ut.
Ja, og her det også, på en måte, inni proposisjonen, så jo på en måte lovforslaget sier at det liksom internettilbyderne man skal liksom, skal si for meg, som har en plikt om å blokkere, da. Litt det samme som det man snakker om i HTTV-reklame, hvor man går på distributørene, eller de som distribuerer TV-signaler, så det også da internettilbyderne, altså da, ja, jeg har Eidsiva nett hjemme, eller, ikke sant, du har forskjellige nettselskaper, som da får dette her kravet på seg, og ikke spilselskapen eller noen andre utenfor sånn.
Og det jo også overførbart til betalingsformidlingsforbudet, ikke sant? Det jo samme, vi må ta formidlerne her, for vi klarer ikke å ta spilselskapene.
Nei, man tar rett og slett de som er regulert av norsk lov, da.
Ja. Mm. Vi har jo sett mange grelle eksempler i media om folk som virkelig har spilt seg fra gård og grunn, da, for å bruke det gamle uttrykket, men i moderne tid, og da mye på kredit, og hvor man da liksom har tatt forbrukslån, skaffet seg penger på alle mulige andre måter som man har lånt seg penger på, og så har man brukt det på pengespill. Og der har det i hvert fall skjedd noe med gjeldsregisterloven. Hva det for noe?
Altså kort fortalt så jo gjeldsregisteret et sted hvor alle som faktisk låner ut penger er pliktig til å registrere hva du har lånt, men også hvor mye kredit du har. Altså har du et kreditkort på 100 000, skal det også være registrert der som en kreditramme. Sånn at før noen gir meg et lån, så skal man altså sjekke hva jeg har registrert. Det er da kortsiktig, altså usikret gjeld da, som en del av gjeldsregisteret. Det er ikke boliglånet ditt eller billånet som det måtte være en sikkerhet for da. Det var også et ønske at man skulle ha med totale gjeldsbyrden til hver enkelt innbygger. Det har man ikke fått med foreløpig, men man har fått den usikret gjelda da, inn i et system. Og som også gjør at hvis noen låner meg penger som jeg ikke burde hatt, fordi jeg ikke har penger til å betale de, så kan de i verste fall sitte igjen med svarte per, fordi at de burde ikke ha lånt pengene, og da kan også det jeg har lånt kanskje bli slettet, eller de har ikke rett til å kreve det inn. Da.
Dette skal vi snakke mer om i en egen episode, for dette et veldig viktig tema vi må løfte.
Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk? Besök våra nettsidor www.rus-ost.no. Tack för att du lyssnat till denna episoden. Teknisk ansvarig Magnus Eidem vid Korus Øst.